Jokopš oktobra Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiālē ap pussimti pilsētas skolēniem notiek apmācības informatikā un programmēšanā. Tas ar mērķi attīstīt skolēnu loģiskās domāšanas prasmes un sniegt papildus zināšanas programmēšanas nozarē, saka pasniedzē Raisa Smirnova.
Viņi grib paaugstināt loģisku domāšanu, ja, matemātikas zināšanas, lai rakstīt programmat un kļūt par izceliem programmatājiem. Nākotnē.
Man ir savs Edvīns no 12. vidusskolas. Vajag būt logiskam pašam un pašam būt attīstītam.
Edvīns ir 7. klases skolēns. Te gūst papildu zināšanas programmēšanā un neslēp, ka nākotnes studijās un speciālitātes izvēlē tas dos pienesumu.
Pats es gribu palikt par inženieri. Man vairāk interesē programmēt robotus. Programmētājā darbs ir diezgan vajadzīgs pasaulē un visām kompānijām vajadzīgi programmisti. Un tāpēc es sāku nodarboties ar programmēšanu, jo šeit es varu attīstīt savu logisko domāšanu.
Nu, vienkārši interesanti, man patīk. Te var vairāk par programmēšanu specifiski. Nu, man patīk uz datoru daudz spēlēt un es gribu veidot. Nu, arī pamēģināt tādas izveidu. Es gribētu par programmistu palikt.
Ņikita ir vienības pamatskolas 6. Klases skolēns. Arī viņš redz potenciālu programmēšanas nozarē. Tāpat kā 10. Klases audzēkne Regīna no Centra ģimnāzijas, kura vēlas kļūt par ārsti.
Varbūt nākotnē man tas būs nepieciešams. Es tāks studēšu medicīniskā universitātē.
Ar te gūtajām zināšanām jaunie cilvēki varēs piedalīties gan olimpiādēs, gan drošāk dosies studēt inženierzinātnes un attiecīgi vēlāk papildinās Latvijas programmētāja speciālistu klāstu, atzīst Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāles vadītājs Ivans Kriņēvičs.
Tas palīdz attīstīt skolēniem loģisku domāšanu, viņam ir dota iespēja patstāvīgi veidot un risināt algoritmiskos uzdevumus. Protams, ka tas nāks arī par labu stājoties kādā augstākā izglītības iestādē, tāpēc mēs to vērtējam ļoti pozitīvi un man ir liels prieks, ka Daugavpilī ir diezgan daudz skolēnu, kuriem tas interesē un kuri ir diezgan apkērīgi ieinteresēti programmēšanai, ja, jo, nu, kā mēs visi zinām, programmēšana palīdz Latvijas ekonomikai.
Programmēšana zināšanas nodarēs ikvienā jomā, pārliecinās Ivans Griņēvičs.
Tagad, lai nodrošinātu jebkuru procesu, ir nepieciešams dators, un lai nodrošinātu procesu, mums ir nepieciešama programmatūra. Nu, un kas to programmatūru apkalpos un veidos, protams, programmētāji. Pat grūti atbildēt, kurā jomā nebūtu iesaistīti programmētāji, ja, jo praktiski visām jomām ir nepieciešami programmētāji.
Oļegs Gedžans no Centra vidusskolas pārliecināts, programmētājām nākotne nodrošināta, un te vienmēr būs kā izpausties.
Es domāju, ka tagad, kad visas tehnoloģijas ir vajadzīgas vispār pasaulē, IT tehnoloģijas būs pirmā vieta pēc vajadzībām. Gandrīz visas tehnoloģijas, pat tāds pats dators, kas stāv jums pie jums mājas, to izdara programmētāji. Gandrīz vienmēr ir kaut kādas jaunas idejas un cilvēki var tos īstenot. Es domāju, ka varbūt nākotnē man radīsies kaut kādas idejas.
Lai realizētu idejas, radītu jaunas programmas, kas būs pieprasītas, jauniešiem ir nepieciešamas elementāras zināšanas, atzīst IT speciālisti. Tikai tās pielietojot, arī idejas var īstenoties dzīvē. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.